Omuna Corinto Kapitulo 5. Ita, may padpadamag nga da immoralidad itigimong yo. May saakita ti kinadakas adi aramiden oray pay dagiti pagano. Naibaga kanyak akakaiddaen ti may sa alalaki ti agsyuman kenkwana. Apay anatangsit kayo paylaan? Rebeng yo kumakit di tagladingit ketlaksiden yo dayta a tao iti grupo yo. Itinagan ni Apo tayo a Hesus. Inukumkon dayta a lalaki a nakaaramid iti nakarimrimon a banag. Tanupay awanak dita. Kasla adda akmetlaeng tadda dita ti espiritu. Ngarud. Inton agtataripnong kayo adda met ti espiritu iti ummongyo. Babaen iti pannakabalin ni Apo tayo a Hesus. Ketyawat judaita a lalaki ken ni Satanas. Tapno madadael ti managbasol a katatauna. Ket maisalakan ti espiritu na. Inton dumteng ti aldaw ti Apo.
Saan arumbeng a pagtangsit judaitoy? Ammo judaitoy a pagsasao. Basitla a libadora ti mamagbussog iti entero a masa. Masapul nga rod nga ikkaten nyo daytoy daan alibadora ti basol, tapno naan anay ti kinadalusyo. Iti kasta, mayarik kayto iti baro amasa nga awan libadora na, tana idatunen ni Kristo a kordero tayo iti Paskwa. Nga rod, rambakan tayo ti fiesta babaan iti tinapay nga awan libadora na, ti tinapay ti kinadalos ken kinapudno. Saan nga ititinapay nga addaan iti libadora ti basol ken kinadakes.
Insurat ko idi kada kayo adi kayo makipulpulapul kadagiti man nakikamalala. Ngem saan adagiti immoral at attao diti lubong ti kayat ko asawen. Wenno dagiti naagom, wenno dagiti man nanakaw, wenno dagiti agrokbab kadagiti ti Diyosen. Tamaliklikan nyo dagitoy no pumanaw kay amay mimpinsan iti lubong. Kayat ko asawen, di kayo makipulapol iti tao nga ibilang na tibagina akapsat, idinto nga immoral, naagom, agrokbab kadagiti ti Diyosen, mamadpadakes, mamartek, wenno mannanakaw. Diyo kapulapol wenno oray kalanglang lakuma ti kasta a tao. Anya nga min ti karbengak amangukom kadagiti santayo akakadwa? Ti Dios ti mangukom to kadakwada. Saan aya arumbeng ada kayo ti mangukom kadagiti kakadwayo iti iglesia? Kasko na tinasantuan asurat. Pagdalawin nyo ti dakes a tao iti grupo yo.